Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын айрымдарын Бишкек шаардык соту да абакта калтырды.
Эми албетте чыгат, бирок эми карабайсыздарбы, эч кандай күнөөсү жок. Калтырып атканы бул эми аябай өкүндүрөт да кишиничи.
Human Rights Watch аралык уюму былтыр Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында болгон куралдуу жаңжалдагы аракеттери согуш кылмыштарына тете болушу мүмкүн деген бүтүмгө келди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Майкл Маккол кыргыз бийлигинин Азаттык радиосунун ишмердигин токтотуу аракетине байланыштуу билдирүү таратты.
Мен кыргыз өкмөтүнүн эркин жана көз карандысыз маалымат каражаттарына жасаган одоно чабуулун, алардын Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын ишин токтотуу аракетин айыптайм. Азаттык радиосу Кыргызстандын конституциясы эркин басма сөз укугуна кепилдик берген жарандарга калыс жана көз карандысыз маалымат жеткирет. Эркин маалымат каражаттарын цензуралоо мүмкүн эмес жана конституцияга каршы келет. Кыргыз бийлигин Азаттык радиосун жабуу чечимин тезинен жокко чыгарып, Азаттыктын ишмердигине коюлган баардык чектөөлөрдү алып салууга чакырам.
Макколдун мындай билдирүүсү өкүлдөр палатасынын расмий сайтына 1 майда жарыяланды. АКШнын мамлекеттик департаментинде кыргыз бийлигине кайрылып, Азаттык радиосунун ишин токтотуу тууралуу сот чечимине тынчсыздануу билдирди. Анда азаттыкка байланыштуу жагдай президент Садыр Жапаровдун сөз жана басма сөз эркиндигин сактоо тууралуу айтканына шек жаратары белгиленген. Мамлекеттик департамент азаттыктын сот чечимине каршы бере турган арызын кылдат жана калыс кароого чакырган. 27 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту Азаттык медиа мекемесинин ишин токтотуу тууралуу чечим чыгарган. Андай өтүнүч менен сотко маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги быйыл январда кайрылган жана буга жүйө катары Настоящее время телеканалынын былтыр 16 сентябрдагы кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу түз эфирдеги видео материалын келтирген. Эркин Европа Азаттык радиосу корпорациясынын президенти Джейми Флай соттун бул чечимин чектен чыккан деп атап, ага каршы кийинки инстанцияга арыз берилерин билдирген. Бул иштен тышкары Азаттыктын жарым жылдан бери бөгөттөлүп турган сайты жана банктагы чектөөгө алынган эсеби боюнча да өзүнчө соттук териштирүүлөр уланууда. Мурдараак Human Rights Watch уюму, журналисттерди коргоо комитети жана Евробиримдиктин адам укуктары боюнча өкүлү Эймон Гилмор кыргыз бийлигин чектен чыккан цензурадан баш тартып сөз эркиндигин коргоого үндөгөн. АКШнын, Британиянын, Германиянын, Франциянын элчиликтери жана Европа Биримдигинин өкүлчүлүгү кыргыз бийлигине кайрылган. Азаттык каржылык пайда көздөбөгөн көз карандысыз Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматы Кыргызстанда Азаттык медиа деп расмий катталган. Азаттык дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды коомдук турмуштун жана демократиялык өнүгүүнүн ар кыл жагдайларын радио, телевидение, интернет, социалдык медиадагы платформаларында бейтарап чагылдырат. Орус аскерлери 2 майда Украинанын Херсон шаарында жана Белозер аймагындагы бир канча айылды аткылаганда 3 жакын тургун өлүп, 5 жарадар болду. Бул тууралуу Херсон облустук прокуратурасы билдирди жана кылмыш иши козголуп тергөө башталганын маалымдады. Баштапкы кабарга караганда Орусиянын аскерлери артиллериялык курал колдонгон жана абадан соккурган. Жарандык инфраструктура, бир канча турак жай жана автоунаалар талкаланган. Украина Херсон шаарын жана Херсон облусунун оң жээк бөлүгүн былтыр ноябрда орус күчтөрүнөн бошотуп алган. Андан бери орустар облустун борборун жана башка калктуу аймактарды такай аткылайт. Видео жана фото сүрөттөр бышыктап турганына карабай, Орусия карапайым калк жашаган жерлерге сокку урганын четке кагат. Литвада коомдук мекиндиктерди десоветизациялоо жөнүндө мыйзам 1 майда күчүнө кирди. Мыйзамга ылайык авторитардык жана тоталитардык режимдерди, алардын идеологиясын үгүттөгөн эстеликтер алынып, мемориалдык объектилердин жана көчөлөрдүн аталыштары жоюлат. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, объектилерди пропаганда катары таанууну Литвадагы геноцид жана каршылык көрсөтүүнү изилдөө борбору муниципалдык мекемелер ишке ашырат. Парламент бул маселенин үстүнөн иштей турган мекемелер аралык комиссияда түзөт. Прибалтика өлкөлөрү совет доорун айыптаган ыраттуу саясатты жүргүзөт. Литва, Латвия жана Эстония СССРдин курамында болгон мезгилди оккупация катары карайт. Кыргызстандык жарандарга өлкөдөн чыгууга тыюу салуучу соттук карыздын өлчөмүн 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин көбөйтүүнү министрлер кабинети сунуштап жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Твиттерге жазды. Мурдараак Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев кыргызстандыктарга сыртка чыгууга тыюу салуучу чектөөнү 10 000 сомго чейин көтөрүүнү сунуш кылган. Сот аткаруу департаментинин маалыматына караганда, былтыр 180 000 ашуун адамдын соттук карыздары катталган. Алар банктардан алган насияларын кайтарбаган, салык төлөбөгөн, балдар үчүн алименттерин жана ар кандай мүнөздө салынган айып пулдарды төкпөгөндөр. Арасында жол эрежесин бузуп, коопсуз шаар долбоорунун видео камерасына илинип, бирок айып пул салынганын билбей, 1000 сомдук айып пулдун айынан чет өлкөлөргө чыга албай калгандар да бар. Мыйзамга ылайык сот чечимдеринин негизинде карызы бар жарандардын өлкөдөн чыгуусуна бөгөт коюлган. Аталган карыздары төлөнбөйүнчө алардын ысымы мамлекеттик чек ара кызматынын базасынан өчүрүлбөйт. Карыз жана бөгөт тууралуу маалыматты сот аткаруу департаментинин сайтынан же жеке идентификациялык номер аркылуу текшерсе болот. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Германияга сапары башталды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады, бирок бул расмий же жумушчу сапарбы айтылган жок. Маалыматка караганда Мирзиёев Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайердин чакыруусу менен 1-2 майда Берлинде болот. Өзбекстандын мамлекет башчысы канцлер Олаф Шольц менен да жолугушат. Шавкат Мирзиёев акыркы жолу Германияга 2019 расмий сапар менен барган. Быйыл июнда өзбек президенти Римге да сапар жасаарын Италиянын коргоо министри 27 апрелде кабарлаган. Былтыр декабрда Мирзиёев Францияга расмий сапар менен барып келген.
Рахмат, жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Мындан башка кенен маалыматтарды азаттык чекит.org сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Андан тышкары азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдук сиз көрүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 6 майга чейин түнкүсүн жана эртең менен үшүк жүрүшү күтүлөт. 3 майда Чүй облусунун тоо этектеринде жана Талас облусунун дыйканчылык аймактарында, 4-5 майда Чүй Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында үшүк жүрөт. 6 майга чейин түнкүсүн жана эртең менен Сыкөл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында -2-4 градус үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүк жемиш бактарынын күлдөрүнө, бүчүрлөрүнө, гүлдөгөн жемиш бактарына, жерге отургузулган жашылчаларга зыян бериши мүмкүн. 3 майда Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 12-17, Талас жергесинде дагы ушундай эле аба ырайы күтүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 20-25 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда 7-12, ал эми Нарында 10-15 градусту көрсөтөт. Бийик тоолуу райондордо -2-7 градус суук болот. Бишкекте болсо жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы 15-17 градус жылуу болот. Азаттыктын таңк радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек шаардык сотунда кемпир абад ишине байланыштуу камакта жаткан саясатчы активисттердин бөгөт чарасын кароо 2 майда дагы уланды. Буга чейин апрель айында 1 май райондук соту алардын бөгөт чарасын карап, жетөөсүн үй камагына чыгарган. Абакта калтырылган 16 саясатчы активисттердин жактоочулары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган болчу. Бул сот процессине Кундуз Кызылжарова катышып келген.
Кызы күтүп турат, атам кана депчи. Анан бизге ушул учур аябай оор болуп атат да чындыгында.
Бул 6 айдан бери камакта отурган активист Ирлан Бекчироолунун келинчеги Шаршыгүл Аманова. Бүгүн Бишкек шаардык соту кемпир абад иши боюнча тергөө абагында отургандардын бөгөт чарасын өзгөртүүнү суранган арызын карап, бирок канааттандырган жок. Алардын арасында активист Ирлан Бекчироо уулу да бар.
6 айдан ашты. ушул мыйзамсыздык, адилетсиздик башталгандан бери балдарын көрө элек. Эми албетте чыгат, бирок эми карабайсыздарбы, эч кандай күнөөсү жок. Калтырып атканы бул эми аябай өкүндүрөт да кишиничи. Жараткан берген жашоосун ал ушул 6 айдан ашыгын ушул абакта отурат да. Анын ден соолугу кетип атат. Биз кыйналган күндөрдү өткөрүп атабыз. Ал үчүн ким жооп берет? Мисалы
деди Бекчиро уулунун жубайы Шаршыгүл Аманова. Активисттин адвокаты Кантемир Турдалиев шаардык соттун аныктамасы мыйзамсыз экенин билдирип, эл аралык уюмдарга кайрыла турганын айтып, иштин саясий жүйөсү бар деди.
Бул жерде укуктук талап таптакыр бузулган. Кылмыш иш процессуалдык кодексинин 114-чү беренесинин 1-чү бөлүгүнө жазылып турат. Баш коргоо чарасы катары камоо, башка кыйла жеңил бөгөт коюу чарасын кабыл алууга мүмкүн болбогондо колдонулат деп турат. Мен суроо бердим, эмнеси мүмкүн эмес? Эки кичинекей баласы бар, өздүгү аныкталган, караойдон караган жок, иште кылган жок, баягы эле эме болот. Мен эсептейм, аябай эле саясий иш болуп кетти.
Кемпироват иши боюнча камалган 6 аял активисттин 5-ү үй камагына чыгып, укук коргоочу Рита Карасартова гана абакта калды.
Эркиндик болот, агай. Баары жакшы болот. Кыргызстанда эркиндик болот. Кыргызстан эч качан авторитардык мамлекет болбойт.
17 апрелден бери эмне өзгөрдү?
Эчтеке өзгөрө элек.
Шаардык сот ошондой эле саясатчы Равшан Жээнбековду активисттер Акыл Айтбаев менен Элгиз Шаменовду да камакта калтырды. Бүгүн шаардык соттон Говори ТВ порталынын кабарчысын тартип сакчылары күч менен чыгарып салышты. Журналист сот департаментине жана 1-май райондук милициясына арыз жазганын айтты. Кийинчерээк сот департаменти кызматтык иликтөө жүрүп жатканын кошумча маалымат берилерин билдирди. Апрелдин ортосунда 1-май райондук соту 10 жакын активист жана саясатчыны үй камагына чыгарган, калган 16 киши тергөө абагында калган. Башкалары ага чейин үй камагына чыгарылган. Былтыр октябрь айынын этегинде жалпы 27 адам кармалган болчу. Кемпироват иши боюнча айыпталгандар саясий куугунтукка кабылганын, тергөөнүн айрым жагдайларына нааразылыгын сотко келген сайын билдиришет. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген, массалык башаламандыкка шектелип кармалгандардын арасынан 4-5 кишиге кошумча айып коюлганы кабарланган. Эл аралык уюмдар жана жергиликтүү укук коргоочулар, коомдук ишмерлер камалгандардын ишин калыс карап, аларды бошотууга кыргыз бийлигин үндөгөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Таджикистан менен Кыргызстандын чек арасында 2022 жылдын сентябрында болгон куралдуу жаңжалдагы аракеттери согуш кылмыштарына тетип болушу мүмкүн деген бүтүмгө Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун эксперттери келди. Уюм жарыялаган докладта эки өлкөнүн аскерлери ашыкча күч колдонгону, натыйжада карапайым кишилер каза тапканы айтылат. Human Rights Watch Кыргызстан жана Таджикистан бийликтерин ал окуяларды адилет жана калыс иликтөөгө чакырды. Баяндаманын мазмунуна кенен токтолсок.
Былтыр октябрь-ноябрь айларында Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүлөрү чек аранын эки тарабындагы жапа чеккен айылдарга барып кеткен. Алар 86 кишини сөзгө тартып, ок дарынын калдыгын изилдеп чыккан, 12 видеону текшерип, спутниктен тартылган сүрөттөрдү анализдеп, аскердик соккулардын 3D моделин түзгөн. 86 барактан турган отчетту авторлор ал окуяларды сүрөттөгөндөн кийин өз тыянагын чыгарган. Уюм жазгандай, алар эл аралык гуманитардык укукту жана согуш эрежелерин бузуу учурларына көңүл бурган. Баяндама сентябрдагы жаңжалды ким баштаганы тууралуу бүтүм чыгарбайт.
Кыргызстандын жана Таджикистандын чек ара аймагында талашка түшкөн жерлерде жашаган карапайым тургундар былтыр сентябрдагы кармашта кыргызстандык жана таджикистандык күчтөрдүн ташпоор аракеттери үчүн оор баа төлөгөн. Созулуп келаткан талаштын укуктарды урматтоо менен чечилиши үчүн курман болгондордун үй бүлөлөрү адилеттүүлүккө жана кенемти алууга акылуу.
Деп айтты Human Rights Watch уюмунун кризистер жана жаңжалдар боюнча улук изилдөөчүсү Жан-Батист Галопен. Чек арадагы чыңалган абал 2022 жылдын 14-сентябрында куралдуу жаңжалга алып келген. Баяндамада жазылгандай, эң айгышкан кагылышуулар жаңжал тутангандын үчүнчү күнү болгон. Документте 16 сентябрда Кыргызстан куралдуу күчтөрү каршы тараптын Овчикала чакыштагындагы борбордук аянтка бомба таштаганы айтылат. Анын жанында ошол маалда тажик аскерлери жайгашкан. Натыйжада бери дегенде 10 киши мерт кетти, 13 жарадар болду. Алар негизинен жаназадан кийин мечиттин жанына чогулган эркектер болчу. Ошол эле күнү бир нече жолдо тажик аскерлери Кармаш аймагынан өз алдынча чыгып кетүүгө аракеттенген кыргызстандык жайкын тургундардын машиналарын бутага алган. Эки карапайым киши набыт болуп, төртөө жараат алган. Human Rights Watch уюмунун отчётунан.
Уулу жана күйөөсү жарадар болгон 63 жаштагы аял айтып бергендей, тажик аскерлери ок атканда машина жарылып кетсе, аман калалы деп андан жөрмөлөп чыгышкан. Үй бүлө бир нече саат кыймылдабай жерде жатып, жылайын дегенде тажик аскерлери кайрадан аткылоого киришкен.
Отчетто жоокерлер ашыкча күч колдонгон дагы бир учур сүрөттөлгөн. 16 сентябрда Чарбак айылынын жанындагы көпүрөдө тажикстандык эки тез жардам машинасы жана жайкын жарандар бараткан менчик унаа аткылоого кабылганда 10 карапайым киши арасында 4 бала жана 2 медкызматкер мерт кеткен. Отчетто машиналарда тез жардам деген белги бар болгону, чабуул сыягы кыргызстандык аскерлер тарабынан коюлганы айтылат. Авторлар 3D моделине таянып, ок ошол мезгилде кыргызстандык аскерлердин көзөмөлүндөгү тилкеден атылган деген жыйынтыкка келген. Human Rights Watch уюмунун отчетунан.
By analyzing the movement of the vehicles,
автомашиналардын кыймылын, турган жерлерин жана келтирилген зыянды анализдеп, 3D модель тез жардам унаалары Кыргызстандык достук айылына жакын жерден 110 метр алыстыктан чабуулга туш болгонун аныктоого мүмкүндүк берет.
Human Rights Watch аныктагандай, ошол эле күнү тажик күчтөрү Кыргызстандын чек ара боюндагы айылдарын ээлеп жатты. Баяндамада ошол кыска мөөнөттүү оккупация учурунда 6 жай тургундун өлтүрүлгөнү сөз болот. Үчөө кагылышуулар болуп жаткан жерден качууга аракеттенген. Дагы экөө сыягы сотсуз өлүмгө тартуунун курмандыгы болуп калды. Укук коргоочулар тажикче сүйлөгөн аскердик эмес кийимчен адамдар тажик аскерлеринин көзөмөлү астында менчик мүлктү талап тоногонун белгилешет. Ошол эле маалда ал жерлерди мекендеген жашоочулардан тазалоону көздөгөндөй аракет көрүп, жүздөгөн турак жайлар, ошондой эле бала бакчалар, мектептер, медициналык мекемелер жана административдик имараттар өңдү жарандык инфраструктура объектилерине өрт коюлган деп эсептешет отчет авторлары. Бардыгы болуп уюм эки тараптан 37 жайкын тургундун өлүмүн жана 36 кишинин жараат алганын каттады. Маалымат каражаттары жана расмий булактардын санагында 51 киши каза таап, 121 жабыркаган болушу ыктымал. Докладта жаңжалдын аскердик кызматкерлерге эмес, карапайым жарандарга тийгизген таасирине көңүл бурулат. Human Rights Watch белгилегендей, эл аралык гуманитардык укук карапайым элге каршы багытталган кол салууларга тыюу салат. Согушкан тараптар жөн жай адамдардын жапа чегүүсүн алдын алуу же азайтуу үчүн бар аракет көрүүгө тийиш. Уюм Тажикстан жана Кыргызстандын бийлигин ыктымал мыйзам бузуу, ыйгарымдардан кыянат пайдалануу учурларын иликтеп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга чакырды. Андан тышкары укук коргоочулар куралдуу күчтөргө эл аралык гуманитардык укук нормаларын үйрөтүү жана жаңжалдарда стандарттарды сактоону камсыздоо зарыл деп эсептешет. Human Rights Watch эки өлкөнүн тең өкмөттөрүнө бир катар суроолорду жөнөткөн. Кыргызстан бийлиги өз жарандарына чабуулдар болгонун билдирип, аскерлери катышкан соккулар тууралуу маалымат берген жок. Тажикстан өкмөтү эл аралык уюмдун каттарына жооп кайтарган эмес.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 57 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Нарындан келген баян менен эфирде уланталы. Акталанын Тоголок Молдо айылында жашаган Турумбековдордун үй бүлөсү 30дан ашык төө багат. Быйыл анын 6 төлдөгөн. Ушул күндөрү Турумбековдор эки төөнүн сүтүн саап айылдаштарына дарычылык үчүн сатып жатат. Төө сааган үй бүлөнүн түйшүгү тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында кеп болот.
Гүлмира Көбөнова бир жылдан бери ат башынын эки айылын бириктирген баш кайынды айыл аймагынын башчысы болуп иштеп жаткан. Президенттин 5 апрелде чыккан жарлыгына ылайык калып башкарган айыл аймакка башка 3 айылдан турган Талдысу айыл өкмөтү кошулган. Бирок ал жаңы түзүлгөн айыл аймакка башчы болгон жок.
Аялдар бар жерде негизи иш жакшы эле жүрөт экен, ар кандай проблемалардын баары чечилет экен. Бул өзүбүздүн практикабызда болуп аткан тажрыйба.
Президенттин жарлыгына чейин нарындагы 63 айыл аймактын экөөсүн аял кишилер жетектеп турган. Азыр элдештирүү саясатынан кийин бириккен 27 айыл аймактын башчыларынын бирине да аял киши барган жок. Мыйзамга ылайык аймак башчыларын район акими дайындайт. Талапкер мамлекеттик кадр кызматынын сынагынан өткөн резерв тизмесинде турушу керек. Президенттин нарындагы өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров башчыларды дайындоодогу гендер маселесине токтолду.
Атайын бөлүп эме кылган жок эми. Кийинки мезгилдерде көрүп атасыздар да, абдан чоң айыл өкмөтүнүн жумушу баягы оор экенинчи. Көбүнчө администрация башчылары баягы тажрыйбасы күчтүүрөөк, мүмкүнчүлүгү чоңураак иштей турган кадрларды карады окшойт. Анан бул жерде андай гендер боюнча маселе каралбаш керек деп ойлойбуз, анткени бул жерде элдин тагдыры турат, ал аймакта элдин. Анан бул жерде сөзсүз ар киши болуш керек же эки киши болуш керек деп аны чечип коюу мүмкүн эмес да. Анын кийинки аткара турган иши тажрыйбасына карап чечим кабылабыз да.
Жумгал районунун Байзак айылдык кеңешинин төрайымы Мээрим Молдалиева өзү жашаган аймактан мамлекеттик кадр кызматынын сынагынан өтүп, резерв кадрлардын тизмесинде эки айым бар экендигин айтты. Бирок аларга көңүл бурулган эмес.
Ошо жергиликтүү кеңеште шайлоодо 30% квота каралган. Ошонун негизинде жергиликтүү кеңеште да аялдардын саны көбөйүп, жакшы иш чаралар, бюджетти, гендердик бюджетти бөлүштүрүү да жакшы каралып жатат. Бирок ушул дайындоодо да кызмат резерв кадрларына дагы квотаны киргизүү керек экен деп ойлоп калдык.
Кыргызстандагы жергиликтүү кеңештерге соңку шайлоодо мыйзамга ылайык кыз келиндерге 30% квота берилген. Анын негизинде айылдык депутат кыз келиндердин саны 9%дан 30%га чейин көтөрүлгөн. Президент Садыр Жапаров мыйзам аркылуу аялдарга берилген квотаны кооттой турганын жана жергиликтүү деңгээлде чечим чыгарууда гендердик теңчиликти камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөрүн билдирген. Бирок айыл аймактардын башчысын дайындоодо аялдарга квота каралган эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баары бир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың деп ал эртеби кечпи келет. Кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң, ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң, кечинде өлө берсең болот деген. Уинстон Черчилль: Мен жараткан менен жолукканга даярмын. Бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм. Өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком деген экен. Дэн Сяопин. Сөөгүмдүн гүлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бак тигип койгула деген. Май Терезе акыркы сапарга узап баратып, мен Кудайдымдын калеми мен деп карандаш менен кагаздын актай жерлерине үй жайсыз тенти тербип калгандарын жүрөт, жараткан карап коюу караларыңды, акыреси айныгандарын жүрөт, жараткан көз кырыңды сала көр аларына, наркомандарың жүрөт, жараткан жаныңда боло көр, адашкандарың жүрөт, жараткан тумандаган көзүң ача көр, аларыңдын деп чиймелеп келип, мен жасарымды жасап бүттүм деп жан кыйган экен. Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү, жаш саясатчы Ли Куан Ю 1955 жылы чукул чакырылган маалымат жыйынында ыйлап жиберген. Анткени Англиянын колониясынан бошонуп чыккан Малайзия Сингапурду өзүнүн составынан сыртка сүрүп чыгарып салган эле. Мага эми мындан өткөн кыйноо болбос, эми өмүр бою азап тартып жүрбөлгөм, тосоктун отунда чогуу күйгөм. Бул эки аймак бири биринен эч качан ажырабай, бийишке дейле чогуу болот деп ойлогон элем деп көпчүлүктүн көзүнчө ыйлап жиберген. Ошондон дүйнөдөн өткөнгө чейин Ли Куан Юнун көзүнөн жаш чыккан эмес. Өмүрүнүн акырында ичери суусу түгөнүп баратканын сезип, көрүмдө жатсам дагы, эгер Сингапур бирдеме боло турган болсо, көрүмдөн туруп келем, ишенип койгула деген. Василий Разанов минтип айтыптыр: ооба, өлүм бул дагы дин, эч качан ойго келбейт. Мынакей Арктика уюлу тунуп жаткан кар, карадан бөлөк эчтеке жок. Өлүм да ушундай. Өлүм деген бүткөнүң, кош сызыктын кошулушу, андан кийин ач нерсе жок. Ооба, ал тургай математикаңдын да ооз ачылат. Экиден экини алсаң нөл. Мен өлүмдөн корком, өлгүм келбейт. Өлүмдү эстегенде жүрөгүм түшүп турат. Лермонтов: мен өлүмдөн коркпойм, таптакыр жок болгондон коркойм. Маяковский: бул дүйнөдө өлүш кыйын эмес, бирок жашаш андан да кыйын. Есенин: жашоо жаңы болбогондой эле, өлүм да эски эмес. Өлүм жылаңаштайт, өлүм жылаңаштайт деп мен жашап жүрүп өлүм тууралуу ойлогон кезимде айтып жатам. Көзү өтүп кеткен жакын таанышыңды жайына койгонго барып, жөн жөрөлгөлөрү бүткөнчө мүрзөн аралап, андагы тааныштардын, тааныш эместердин айкелдерин, ташка чегилген сүрөттөрүн көрүп, өлгөн күнүн, жылын окуп, көп нерселер көз алдыңа келип кетип турган кезин айтып жатам. Жашасаң кандай жашаганың, кантип жашаганың, канча жашаганың, басканың, турганың, жүргөнүң, жаманың, жакшың, баарын эстейсиң. Бир күн өзүңдүндө мына ушул маркумдардын жанына келериңди мойнуңа аласың. Бийик болсоң жапыстайсың, ылайлап турсаң тунасың, тайыз болсоң тереңдеп, суйдан болсоң уюйсуң. Көп нерселер үстүңдөн өзүнөн өзү эле сыйрылып түшөт. Кымбат баа кийимиң, билегиңдеги кымбат саатың, мойнуңдагы кымбат шуруң, колуңдагы кымбат шакегиң, жыйган тергениң күбүлүп түшөт. Бир карасаң жылаңач кыласың, жып жылаңач. Куранда айтылган: бул дүйнөгө жылаңач келгенсиң, бул дүйнөдөн жылаңач кетесиң деп. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө чейинки жол ушул гана. Өмүрүңдүн аягына чейин жыйып терген, үйүп жыйган байлыгыңдын баары, басып алган, тартып алган бийлигиңдин баары, сатып алган, айла амал менен алган мансабыңдын баары колдун кириндей, жолдун чаңындай бир заматта үстүңдөн көбүлүп түшөт. Жаның учат. Ага байлыктын, ага бийликтин, дүйнө мүлкүңдүн алтырбай өмүр бою ысыгыңды да, суугуңду да чогуу жүргөн денеңдин кереги жок болот. Денеңди таштап учат. Жылаңач кыласың, жып жылаңач. жылаңач кезиңди элесчи. Баладан таза эмне бар? Баладай таза эмне бар? Жылаңач бала кезеге алдан эмедей сонун көрүнөрүн билесиң. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстанда аймактык реформаларды жүргүзүү боюнча маселе дайым көтөрүлүп келет. Айрымдар мэрлерде эл түз шайлашы керектигин айтса, кээ бирлери облустук бийликтин ыйгарым укуктарын кеңейтүү керектигин дагы сунуштап жүрөт. Бийлик азыр ирилештирүү саясатын жүргүзүп жатканын билдирген. Сиздерге аймактык реформа жана децентрализация тууралуу экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун маегин сунуштайбыз. Биз негизи эле децентрализация темасына кирерден мурда бул эмне? Мисалы, ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча бийликке берип коюу деп эле түшүнүшүбүз керекпи? Масштабы кандай?
Эми централизация деген бул ошол ортодон, борбордон баарын чечебиз бүт маселелерди. Мындай айтканда, эми мамлекет жөнүндө сөз болсо, өлкө жөнүндө биз бүт жерден акчанын баарын чогутуп, анан айтабыз. Ким эмне кылат, каяка акча барат, барбайт. Каякта иш эмне кылынат, кылынбайт. Мындай эң жогорку деңгээлдеги централизацияны Совет Союзунун катары көргөзсө болот. Эми ал кезде баарын Москвага тапшырчубуз, анан Москва чеччи да. Ошол билбейм, өзгөнгөбү, тээ ат башыга кайсы жерге бир этаж үй курулат же курулбайт, керек ошону керек болсо Москва чечти, ошол жактан каражат бөлүнчү. Биз ушул жерден чечебиз, кимге канча акча беребиз, каяка быйыл суу өткөрөбүз, өткөрбөйбүз, кайсы жерин жолун оңдойбуз, оңдобойбуз деп мындай борбордон булардын пландаштыруу. Мунун албетте бир плюстары бар, бирок минустары да бар да. Децентрализация ошол кандайдыр бир чечимдерди, бюджетти ошол жергиликтүү бийликке өткөзүп берүү. Ошо жергиликтүү бийлик өзүлөр өз маселесин чечкенге, өнүккөнгө умтулуш керек да, ошондой бир система түзүп берүү.
Азыркы шартта бул жакшыбы?
Менин оюмча Кыргызстанга бул керек. Анткени Кыргызстан ушул көп эме кең байлыкка бай өлкөлөр бар. Ушу коңшу Казакстанды айтсак болот, Түркменистан, Россия. Эми ал жерде өтө бай региондор бар. Мунай саткан, газ саткан. Ошол акчаны толук бюджетке алып алат дагы, анан айтат: так, мынча акчаны тияка берем, мынча акчаны бияка берем. А бизде Кыргызстанда мындай ресурс жок. Бизде деген негизги ресурс бул адам ресурсу да. То есть адамдар ойго, билимдүү, күчтүү, бири бири менен атаандашкан бир коом түзүшүбүз керек. Децентрализация аркылуу өнүгүү мүмкүн жайраак болот. Мындай көзгө жайраак көрүнөт элге. Анткени мындай айтканда бир талаа болсо, сиз талаанын бир эле жерин суарасызбы же баарын текши суарасызбы? Ошо талаадагы ар бир өсүмдүк өзү өскөнгө умтулабы, умтулбайбы деген суроо да. Ошол децентрализация ушундай бир шарт түзөт. Ар бирөө мен өзүм оокат кылбасам, тияка ишенип отурсам, что-то алыс кетчү деймин деген түшүнүккө жетсе, анан канчалык көп оокат кылсаң сага көбүрөөк бюджетке акча түшөт. Акыркы бир 10 жылды эстесек, мен эсимде бар, мага айыл өкмөт чалат эле, биздин айыл өкмөт. Элдар, фирмаңды бияка регистрация кылып койбойсуңбу? Бизге бир аз местный налог көбүрөөк түшө баштасын, болбосо биздин бюджет төмөн болуп атат деп мен бир канча кишилерден уктум. Ошондой процесстер жүрүп атты. Демек жергиликтүү бийлик түшүндү, бюджетти көбөйтүп, элге бир отчет берип мактанбаса, эл аны кийинкиде шайлабай коет. Демек анда стимул пайда болду да. Керек болсо ошо салык чогутуу саясатында дагы ошо дүкөндөн НДС, налог с продаж дегендер алынат да ар бир товардан. Мүмкүн ошо налог с продаж, анан дагы бир канча налогдор жергиликтүү бюджетке калат десе, айыл өкмөттө элге жарыя кылса болот да. Ай, ушул сооданы ушул биздин дүкөндөн кылла, көбүрөөк налог калсын, бюджет көбөйөт, ошо бюджетке быйыл билбейм аркты оңдоп алабыз, эмнеги жылы фонарларды оңдоп алабыз, анан аркы жылы билбейм асфальттан анча мынча жерин оңдоп алабыз деп уже элде стимул болот, анан коомдо ушу маселенин тегерегинде биригип сапаттуу айыл өкмөт тандаганы, сапаттуу жергиликтүү кеңештин депутаттарын тандаганы үйрөнмөк. Азыр менин байкашымча бул кызыксыз болуп калды. Азыр акимди бул Бишкек чечет, аким кайсы жерден айыл өкмөт болот болбойт чечет. Мындай айтканда элдин катышы деле жок, элге кызыксыз деле болуп калды. Кандайдыр бир кайдыгерлик пайда болду да, эми бизден баары эчтеке көз каранды эмес, биз эчтекени чечпейбиз деп өйдө жак кандай болсо ошондой болот дейт. Бирок өйдө жак бир чоң акча болуп чече алса, сонун чече албаса бул жаралар мындай айтканда чоңое берет, чоңое берет күндөн күнгө.
Демек анда Советтер Союзундагыдай эле баарын бийлик чечет деп өз ара аракеттер дагы болбой калат экен да?
Ооба, Совет Союзун эстесеңиз, эми билбейм силер канчадасыңар, биз көрүп калдык. Эми мен ушу Совет Союз кулагында мен 5-6 класста болчумун, элдер эмне кыларын билбей калды. Анткени баары көнүп калган, тиякта бир атабыз айтат эмне кылыш керек, айтса ошону кылабыз, айтпаса эми буйруган жата беребиз. Борбордон бийлик баарын чечет дегендей элди ушундай бир иждивенчество алып келет да. То есть жакында бир видео көрдүк, могу соц тармактарда, кадам жайдабы бир жолду асфальттап атышат бир элдер ашар жол менен. Айтып берип атышат, мына биз ушинтип шагыл төсүп бир ортого акча тыштап цемент алып күнүнө бир канча метрден бетондоп атыптыр. Бул сонун көрүнүш. Демек эл ойгонуп түшүндү, бул жолду өзүбүз түздөп албасак 30 жылда түздөлбөгөн жол, демек эч ким түздөбөйт муну дагы 30 жыл деп элге ушул мүмкүнчүлүктү бериш керек. Өз оокатыңарды тың алып кеткиле. Эми азыр бизде Кыргызстанда 2000 айылдын, мен билбейм, 1900 айылдын баары эле жолу лай болсо керек. Тоодо жайгашкан, мал сагыл жүрөт. Жанагы Steam Grant деп Минфинден акча бөлүнөт, бөлүнчү да. Эми азыр билбейм кандай болду, бирок мурун бөлүнчү. Сен 1 миллион сом чыгарсаң жергиликтүү бюджет сага борбордогу бийлик 1 000 000 сом берет, ошо менен бир нерсени оңдоп ал. Билбейм, мектептин чатырын жаңыртатып ал, бала бакча куруп ал. Эң чоң көйгөй бүгүнкү күндө менин оюмча ушу бала бакчалар. Айылдын көбүндө бала бакча жок. Анан биз бул билим берүү мыйзамы менен жүрөбүз бир жылдан бери. Билимдүү Кыргызстан деген платформанын үстүндө 2000 айылдын 200-ндө эле бала бакчабыз. Жакында эле бир айылга бардым, бир ай болуп калды, бала бакча жок экен. Бирок бала бакчага бара тургандай бир 200-дөн ашык бала бар экен айылда, эми чаканыраак айыл. Эмнеге жок десем, эми жок дейт. Айыл өкмөтко бул кыла турган ишти эмне кылбай атат десем, эми айыл өкмөт деле жок бизде. Ал борбордо жүрөт, акимдин жанында, бияка келбейт деле. Анан логика жагынан айттым туура, эми аны аким койгон үчүн ал силерге эмне кылат, отчет берип кыйналат. Аким аны жакшы көрсө коет, жакшы жаман көрсө кетирип салат. А мурунку системада айыл өкмөт эл тандаган үчүн айыл өкмөт күнү түнү чуркачы, иштечи.
Бул нерсе мындай системдүү болуш үчүн кандай болуш керек, кайсы ыйгарымдыктар берилиш керек, ага каржы маселеси кандай бөлүштүрүлүп же кандай чечилиш керек? Мындай алдыда системалуу түрдө айтканда,
негизи 70-30 деген формула бар экен. Чогулган салыктын 70% борборго кетсе, 30% жергиликтүү бюджетте калыш керек деген мындай дүйнөлүк орточо бир көз караш бар экен.
Бул дүйнөлүк,
бул эгер 30% түшкөн салык жергиликтүү бюджетке калса, демек бул жерде децентрализация бар деген баам бар экен да. Бизде 5 эле пайыз калат экен.
95%
борборго келет, анан кайра борбордон тарайт. Билим берүүсү эң алдыңкы болгон өлкөлөрдө, ошол Финляндия, Эстонияларда мектеп, бала бакчаны жергиликтүү бюджет каржылайт. Жергиликтүү бюджет күчтүү болсо мектеби күчтүү болот, алыс болсо алыс болот. Бул жерде эң чоң плюс децентрализацияда адамдар мен өз арабамды өзүм тартпасам бирөө келип мага тартып бербейт деген түшүнүк келип эл ойгонот. Ойгонот, анан ойлонот, анан иш кыла баштайт. Анан бул жалпысынан тез тез өнүккөнгө бир эме түзүлөт.
Шарт.
Шарт түзүлүп эл ойго болот. Анан тез тез өнүгөт региондор. Борбордон баары өнүктүрүп, борбор болгон эмне кылып бериш керек? Негизги жолдорду ошо айылга, ар бир айылга, ар бир шаарга бара турган жолдорду жасап бериш керек. Кубаттуулук электр күч кубат, электр күч кубаттарга бир эме түзүп бериш керек. Анан канализация суусун деле жергиликтүү бийлик менин оюмча жакшыраак чечет борбордогу бийликке караганда.
Кыргызстан жергиликтүү бийликке толук ыйгарым укук бербеди дегенибиз менен 2002-жылы эле ушул улуттук стратегия дагы кабыл алган экен да бийлик. Андан кийин дагы көп маселе көтөрүлүп жүрдү, жада калса парламентке келе турган партиялардын дагы убадасында ушул мэрлерди эл шайлаш керек деген сыяктуу бир урандар айтылып дагы жүрдү да. Эмне үчүн ишке ашпай калды деп ойлойсуз?
Акыркы 20 жылда 3 жолу төңкөрүш болду. 2005, 2010, 2020. Анан жаңы келген бийлик мындай жаңы эле настрой, жакшы эле настрой менен келет. Парламентаризм, билбейм, элге бийлик берели дейт. Эми акыркы президентибиз тескерисинен, жок, мен президенттик башкаруу кылам деп эми аны деле эл колдоп берди. Жана башында мен айтып кеткендей, децентрализациянын мөмөсүн көрүш үчүн убакыт керек көбүрөөкчү. Могу 2010-дон 2020-га чейин бул процесс жүрүп атты, жай жүрүп атты. Ооба, мен билем, биринчи, экинчи чакырылыштар, жергиликтүү кеңештер, айыл өкмөттөр бир аз сапатсыз тандалып атты, анткени элде көп тажрыйба болбой атты. Бирок акыркы чакырылыштар менин укканыма көп жерде сапаттуу болуп атты. Жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы, айыл өкмөттөр дагы уже эл түшүнүп калды, а могуну шайласа могу иш кылат, а мындан толук чыкпайт деп уже эл үйрөнө баштады. Анан биз кайра резко өзгөртүп салгандыктан бир жыл бир эл мурунку күйлөнүп келген менен мындай аракет кылып атты, бул системага кошулуп бир нерсе кылган. Бирок акыркы бир жыл байкадым, уже элге кызыксыз болуп калды. Ким айыл өкмөт, ким аким, эмне кылат, эмне кылбайт? Аким бул бир эле киши, анын астында бир канча 10 айыл өкмөт, 30-40 айыл болсо, эми ал деле жатка билбейт каякта эмне көйгөй бар. А эл билет, анан эл так жеткирип, анан ошо кимге жеткирсе, ошо өзүнүн айыл башчысы, айыл өкмөтү ошону чечкенге анын колунда ресурс болуш керек да. То есть биз ага укук беришибиз керек. Мына 20-30% түшкөн акчаны сен өзүңө алганга укугуң бар, ушул акчаны айылдын ичинде эмне проблема болсо ошону чечкенге да укугуң бар деп коюп берсек, ошону жергиликтүү кеңеш, анан эл көзөмөлдөйт десек, бул Бишкектеги бийлик эле жыр калды. Барып ар бирөөнүн көйгөйүн изучать эткенге ал эмне деген убакыт, эмне деген ресурс керек. Эми силер ушу Азаттыкка окшогон башка журналисттер көтөрүп турат, көтөрсө көтөрөт, көтөрбөсө жок. А көтөрбөсө тиги эл өзү менен өзү ыйлап кала берет, маселе чечилбейт. Централизованный система ошого алып барып атат. А децентрализация ар бирөө өз көйгөйүн өзү чечкенге бир шарт түзүп берүү да, негизгиси ошол.
Азыр дагы президент аймактык реформа жүргүзөм деп азыр ирилештирүү саясатын дагы демилгелеп атат. Башында Көлдөн башталды эле, кийин дагы башка облуска которулгону айтылып атат. Бул канчалык эффект берет деп ойлойсуз?
Менин оюмча бул андан деле өзгөрүп кетпейт. Эми бир айыл өкмөт 5 айылды карайбы же 10 айылды карайбы, бир аким билбейм 10 айыл өкмөттү карайбы же 20 айыл өкмөттү карайбы, ал менин оюмча ал принципиалдуу эмес. Принципиалдуу ошо жергиликтүү эл өз көйгөйүн өзүн чечкенге шарт түзүп берүү. А бир адам ал бир адам, анын жанына бир эки адам кучактап алса, ал сырттагы көйгөйлөр дагы көрсөтпөйт дагы, айтып бербейт дагы. Анан баары эле пендебиз да, адамды бийликке келген адамды мынтип ойготуп турбаса, эй бияка окшошпойт деп, тияка окшошпойт деп десе, адам бир эмеге кирип кетиши мүмкүн, жалкоолукка же бир билбейм үстүмдөгү адамдын ыраазы кылсам эле бүттү, менин ишим жүрө берет, эл эмне болсо ошо болсун деген бир ойлорго батырат да.
Приоритет өзгөрүп калат.
Приоритеттер өзгөрүп негизги маселе чечилбей калат. А убакыт өткөн сайын бул акыр эле элдин нааразычылыгын алып келет да.
Демек эл өзү шайлап өзү талап кылып туруш керек,
эл түшүнүш керек. Ооба, биз жакында эле жана Джейм Робинсон келип кетпедиби, ал түшүндүрүп берип атпайбы эмне үчүн бүгүнкү күндө ошол эле Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын сүрөтүн көрсөтүп атат. Мына Түндүк Корея кандай, бул централизованный өлкө. Түштүк Корея бул децентрализованный өлкө, бул парламенттик өлкө. Аякта жергиликтүү өз алдынча башкаруу система өтө күчтүү. Европаны алсак деле, Европада деле тээ канча 80-жылдары хартия о местном самоуправлении деп кабыл алынган бүт Евросоюз боюнча. Өз алдынча башкаруу өтө күчтүү болуш керек деп. Эми салыштыралы, кайсы өлкөлөр өнүккөн өнүкпөгөн, то есть бул далил түрүндө көз алдыбызда турат. Кайсы системаны колдонобуз ошого жараша бул биздин колубузда да.
Акыркы референдумда элдин көпчүлүгү, ошол шайлоого катышкандардын 80%дан көбү президенттик башкарууну тандады да. Бул маселе канчалык терең? Советтер Союзунан калган баарын борбор чечет, борбор башкарганда баардыгы ыраатуу кетет деген түшүнүктүн уландысыбы? Бул эмненин жыйынтыгы?
Эми бул эл өз алдынча оокат кылсаң оор да чындыгындачы. Чарчап кетишти может бир кээ бир бир масса эл. Ошо өйдөдөн келип эле баары бир өзү чечсичи, биз че то аракет кылдык окшошпойт экен дегенчи. Эми бул жана кайра эле мен айтканда изживенческий настрой да. Бирок бир да өлкөдө борбордогу бийлик келип баарын чечип берген эмес. Эл өзү ойгон боюнча, өзү туура бийликти шайлап ошондон талап кылмайынча бул маселе эч качан чечилбейт өзүнөн өзү. Муну эл так түшүнүш керек. То есть мен өзүм ойгонуп, өзүм оокат кылып кое турган жетекчини өзүм тандап, артынан контролдомоюнча коом катары биз өнүкпөйбүз, өспөйбүз деген түшүнүккө келмейинче тилекке каршы өнүгүү болбойт да.
Мамлекет ырааттуу саясат жүргүзө албай калат өлкөдө. Кээ бир аймактар баш көтөрүп, бийликке баш ийбей коюшу мүмкүн деген дагы тобокелчиликтер бар экен.
Эми кудай сактасын, биз жана антип Сингапурга окшогон өлкө бол эмеспиз алар те. Ошол моментте көчөдө калган өлкө дегенден аты жок болчу. Биз Кыргызстан деген так атыбыз бар, биринчиден, экинчиден күчтүү милициябыз бар, күчтүү армиябыз бар, жолдор менен бүт региондор байланган бири бири менен. Шүгүр, то есть менин оюмча бизде андай маселе жок. Эми жанагы чек ара спорный жерлерде албетте мындай саясатты пока ал жерден колдонбосо болот, бирок калган жерлерде колдоно берсе болот, эч коркпой элечи.
Бала бакча, мектептер маселесин айтып калбадыңыз. Негизи эле социалдык проблема аймактарда күч да. Ошол эле таза суу маселесинен башталат. Ушул сыяктуу социалдык маселелер децентрализациянын арты менен батыраак чечилеби? Кандай болот?
Менин оюмча батыраак чечилет. Анткени адилеттүүлүк деген эмне биздин Кыргызстанда? Ар бир балага столунда мындай ачкадан өлүп калбагандай дейбиз, ооруп калбагандай тамак аш болуш керек. Ар бир жакшы бала бакча, жакшы мектеп, таза суу, канализация, анан жакшы жол болсо калган маселени эл өзү чечет. Мындай айтканда биз адилеттүүлүк бүт балдарга жакшы билим алганга дени сак бир муун катары чоңойгонго шарт түзүп бериш керек мамлекет катары. Калганын эл өзү чечет, калганы атаандаштык чечет. Ким катурага окуса тезирээк билим алат, күчтүүрөөк чыгат. Ким тынбай оокат кылса ал мүмкүн бир аз оокаты тыңыраак жүрүп бир аз байыраак болот, бирок ошого жараша салык да төлөйт. Бул адилеттүүлүк системасы ошол да.
Сиздер экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун маегин уктуңуздар. Аны менен Түмөнбай Абдин Абиулу маектештим.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Кайындалган кызы менен акыркы кездешүүсү сүз өттү. Маанайы түшкөн жигити бул акыркы жүз көрүшүү экенин айтып, кан майдандан кайтпай калса, тиги дүйнөдөн сүйгөнүн күтөрүн, бирок ал жака шашпоосун айткан. Орус классиги Иван Бунинден чыйрыктырган күз аңгемесинде сүрөттөргөн окуяларга Бекташ Шамшиев токтолот.
Адам жана согуш темасы пенде баласын жаралгандан бери жандап келаткан көйгөйүгө. Ал канча тагдырларды калчап, кайгы капарысып жүргөн айрым бут адамдардын башына күйүттүн оор жүгүн артып, анын эрки менен чыдамын катаал сыноо таразасына коет. Нобелдик сыйлыктын лауреаты Иван Буниндин чыйрыктырган күз аңгемесине кайындалган жигитинен ажырап, аны өмүр бою эстеген кыздын аялуу сезими, купуя сыры, арылгы сары менен сүрөттөлгөн. Башында баары жакшы башталган. Атасы кызын жакын досунун жалгыз уулуна бермек болуп, баарын алдын ала чечип даярдап койгон. Рахматтык досу кыйла жылдары кудай кошкон кошунасы болуп жашаган жакын адамынын жалгызына ата болуп, экөөнүн балдарын сүйүп кадыресе турмуштук бакты алай деңсеп келген. Ошентип бактысына ичинен ыраазы болуп жүргөн күндөрдүн биринде почтадан келген кезиттерди карап отуруп көңүлүн кайт кылчу кабарды окуп алды. 1914-жылдын 15-июлунда Сараевода ханзада Фердинандды өлтүрүшүптүр. Муну семи Европаны буйга түшүрүп калайман салчу согуштун белгиси эле. Аны үйүндөгүлөргө кабарлады. Кан майдан, адам өмүрү түк карзыбас кызыл кыргын өзү капыз башталат. Биринчи дүйнөлүк согушка бир топ өлкөлөр кошулуп, тез эле бүтүп калат деген уруш 4 жылга созулары башында эч кимдин капарына келе элек. Ошон үчүн жаштардын үйлөнүү тоюн кийинки жылдын жазына жылдырып, Петр ага чейин келип калчудай ойлоп атышкан. Жаңылыктын баары ал кезде гезит аркылуу тарачу. Басылмалар болсо кандуу окуяны көбүртүп жарытып жазып жатышты. Кыз алгач ага маани деле берген эмес. Кез-кез болуп калчу үрөй учурган окуялардын бири деп ойлогон. Атасы гезиттеги жаңылыкты окуганда эле бул согуш деп жарыя кылган. Тактым мураскеринин өлтүрүлүшү жаатташкан тараптарды майдан талаасына жетилеп чыгарып ошондо эле түшүнгөн. Петрди кеч күздө аскерге чакырышты. Ал жерден кайтпай калышы ыктымал экенин экөө бакта сүйлөшүп турган чагындыкту. 19-июлда Германия Орусияга согуш жарыялап, кан майдан улам жаңы күчтөрдү өзүнө тартып, тиреш күчөп жаткан.
Сентябрда ал майданга жөнөп кетер алдында коштошуу үчүн анда баары согуш батыры аяктайт деп ойлошкон жана биздин үйлөнүү тоюбуз жазга калтырылды. Биздин үйгө болгону бир күнгө келди. Ошентип коштошуур кечибиз келди. Кечки тамактан кийин көнүмө шадат боюнча самоорду алып келишти. Самоор буусунан тердеп чыккан терезеге тигилген атам болсо мындай деди: таң каларлык эрте келген жана чыйрыктырган күз. Ошол кечте биз тынч отурдук. Кээде гана өзүбүздүн жашыруун ойлорубуз менен сезимдерибизди жашырып, мааниси жок сөздөрдү жай гана сүйлөп жаттык.
Күз эрте түшүп, эшик суук тартып калган. Кыздын маанайы жок болчу. Жылуу үйдө туруп, сууктан тердеп кеткен айнекти жүз арысы менен сүртүп, шаңкайган асман бетин бербей жымыңдаган жылдыздарды карады. Сыртта суук үстөмдүк кылып, жылдыздар ошол түнү бир укмуштай жаркырап, көк бети жандуу эле. Атасы жумшак отургучта ойго батып, колундагы тамекисин дембедем тартып, көз айнегин улам-улам көтөргөн энеси Петрга кан майданга барганда кереги тиер баштыкты тигип жатты. Апасы жигитин майдандан күткөн кызы кантер экен деп капалуу эле. Бири да оор тынчтыкты бузуп сүйлөгүсү келбеди. Эмнени сүйлөшмөк? Ансыз да баары дайын турууга. Акыры чыдай албады окшойт. Атасы Петр таң атып атпай жолго чыгарын, ошондон эртелеп камданышы керектигин айтып жатууга жөнөдү. Энеси ордунан туруп Петрди чокундурду. Экөө жалгыз калганда сыртка чыгып бир аз басып келүүнү сунуштады. Байкуш кыз ал азыр эмне айтса да макул эле. Сыртка чыга беришти ал орус акыны Афанасий Феттин эки сабырын жатка айтып ийди: салкын күз чыйрыктырган жоолугуң чүмкөмөңдү жаап ал. Бирок кыздын чүмкөмү жок болчу. Эшикке чыгышса кайыңдардын арасынан жарык чачып, ай чыгып келатыптыр. Сыртта чынында эле кермет кооздук туруптур. Кыштак ичинде уйган түндү асмандагы ай жаркытып, экөө караңгы убакта аралап жай басып жүрүштү.
Карачы, терезелер таптакыр башкача. Күздөгүдөй жаркырайт. Тирүү болсом, бул кечти түбөлүк эстеп жүрөм. Мен ага карадым. Ал болсо швейцар чүмкөмү кийип турган мени кучактады. Жүзүмдөн тыбыт жүз арчын алып, өбү алгыдай болуш үчүн башымды бир аз артка чалкылаттым. Жүзүмдөн сүйгөн ал көзүмө тиктеди. Көздөрүң кандай жаркырайт, деди ал. Суук эмеспи? Аба кудум кыштагыдай. Эгер мени өлтүрүшсө, сен мени унутуп калбайсыңбы? Мен ичимден: эгер чындап эле өлтүрүшсөчү, кантип эле аны канча бир убакыттан кийин унутуп каламын? Акыры барып баары унутулат эмеспи? Ойлорумдан чочуп кетип, шашылып жооп бердим: антип айтпа, мен буга чыдай албайм. Ал унчукпай, шашылбай үн катты: эмне экен, эгерде өлтүрүшсө мен сени тигил жактан күтөмүн. Сен жаша, жарыкта куунап жырга, андан кийин мага кел. Мен боздо ыйладым.
Ал эртеси согушка жөнөп кетти. Энеси шашылып тигип берген баштыкты моюн элип, узатканы келгендер менен сөз коштошту. Энеси түндө тигип берген баштыкта атасы менен чоң атасынын алтын жалатылган сүрөттөрү бар эле. Үйгө келгенден кийин кыз жейларын же куанарын билбей бөлмөлөрдү кыдырып жүрдү. Бул күнү таңда бир кермет кооздукту ала келди. Табият бирөөнүн көңүлүн оорутпаган сылык сыпа жаш адамдын ажалга баратканы менен иши жоктой. Күн жаркырап чыкты. Анан бир айдан кийин Петрдин Галицияда курман болгонун угузушту. Кыз ушуга аябай таң калды.
Азаттык радиосунда адабий түрмөк, тандалма аңгемелер.
Таң каларлык кайдыгер сөз айтылды да жапжаш жигит унутулду. Убакыт дегениң өтө берет экен, арадан билинбей 30 жыл өтүп кетиптир. Петр кан майданда курман болгондон бир топ жыл өткөндөн кийин Орусияда бийлик алмашты. 1918 жылдын жазында кыздын ата энеси чын дүйнөгө кетишти. Өлбөгөн адамга жашоо тирдик керек. Жокчулук деген эмне экенин билбеген кыз Москвада жайма базарда иштечү. Күндөлүк тиричилик менен алектенип, сүйгөнүн эстеп, күйүткө батып отурушка деле убакыт жок болду. Атасы менен энесинен чоң үйдөн сактап калган буюмдарын түгөл сатты. Ошентип жүрүп, аскердик кызматын тамам кылган жашамал адамды таап, ошого турмушка чыкты. Орусиянын кең аймактарын кыдыруу ошентип башталды. Дом менен Кубанда 2 жылдай турушту. Совет бийлигинин кысымынан качып, Новороссийскден Түркияга кемеде келатканда күйөөсү ич келтеден каза болду.
Мындан кийин жакындарымдан жер бетине үчөө гана калышты. Күйөөмдүн тууганы, анын жаш келинчеги менен 7 айлык наристе бала. Бирок тууганыбыз келинчеги менен бир аз убакыттан кийин баланы менин колума калтырып Кырымга, Врангелге кетишти. Ал жакта алар дайынсыз кетишти. А мен өзүм менен кошо наристе кызды багуу үчүн эң оор жумушта иштеп, Константинополду узакка чейин байырлап калдым. Андан кийин көпчүлүк сыяктуу кыз экөөбүз кай жактарга гана тентип эдик. Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца. Кыз эвак чоңоюп Парижде калды. Бийкеч француз аялдары сыяктуу абдан сүйкүмдүү жана мага таптакыр көңүл кошпойдон. Мадлен тараптагы шоколад дүкөнүндө иштеп жатты. Жумушунда апакай көркөм колдору күмүштөй жылтылдаган тырмактары менен кутуларды атлас кагазга ороп, алтын тасмалар менен байлай турган. Ал эми мен дагы деле Ниццада кудай жөнөткөн рискимди терип жеп жашап келем. Ниццада биринчи жолу 19-жылы болгомун. Ошол бактылуу күндөрү бул шаар мен үчүн кандай мааниге ээ болорун кайдан билдим.
Пенде баласына жаш кези өткөн чагы кызыктуу көрүнө берет. Арадан кыйла убакыт өткөндөн кийин анысын арман кылып эстеп, буга чейинки көргөн билген туйган нерселеринин эң мыктысы кызыктуусу ошол экенин айта берет. Мына арадан кыйла жылдар өттү. Солкулдаган кыз кезинде тийчүү күйөөсү экөө күзгү суукка кырбай эшик алдындагы бакты аралашканы, Петрдин билип тургансып эрте өлүмгө туш келерин айтканы, тиги дүйнөдө жанерекесин күтөөрүн билдиргени эсинен чыкпай жүрдү. Буга чейин эмнелерди көрдү? Жаңы бийлик келгенде ата энесинен бардар жашоосунан ажырап, шаардагы жайма базарда жарыбаган буюмдарын сатып, эптеп убакыт өткөрүп жүргөн кезинде пейили жакшы адамга жолугуп, аны менен турмуш арабасын кошо тартышып, кыйла жерде качып конуп жүрүштү. Ал азабы аз келгенсип, качкындар жык толгон кемеде Боркер күйөөсү каза тапканы, андан соң жакындары анын колун карап, мусапырчылык турмуштун оорчулугун аянбай тартышканы эсине түштү. Андан кийин мунун колун сураган бирөө да чыкпады. Өзү деле андайга көңүлдөнбөдү. Ойлоп-ойлоп отуруп өзүнө суроо салат: менин жашоомдо деги эмнелер болду? Денени чыйрыктырган күз ага өтө эле эрте, кызыл гүлдөй кулпуруп турган кезинде келбедиби? Өмүр күзүн ойлого эрте эле, бирок ойлошко мажбур болду. Петр аны күтөрүн, бирок ал жакка шашпоосун эскерткен. Шашкан жок, бирок убакыт кемеси аны чыйрыктырган күзгө алып келе жатат. Кыздын ысык жаштыгына муздакталып келген суук күздөн башкасы жөн эле түш окшойт. Мына азыр бул турмуштун таттуусуна караганда ачуусун, кубанычына караганда кайгысын көбүрөөк тарткан кыз жашоо турмушунда негизги окуя ошол чыйрыктырган күзгү кеч гана болгон деп калганын эстегиси келбей отурат. Эстөөнүн да кереги жок болчу. Согуш канча адамдарды сызга отургузду, канчаларды жок кылды, адам өмүрү түккө турбастыгын көрсөттү. Кан майдан болбосо Петр согушка аттанбаса, экөөнүн жашоосу өздөрү ойлогондой болмок, балдарын ата энеси эркелетип өздөрү үй камы деп иштеп, келечекке жайдары карамак. Мына эми аны канча жылдан бери күтүп жаткан Петрга барууга камынып жатат. Ал унчукпай тосуп алат. Иван Буниндин күзгүз кардын маани жайын кемелине келтире сүрөттөп берген аңгемесин кыргызчага Назгүл Осмонова которгон. Кадырлармандар, сиздер Нобелдик сыйлыктын лауреаты Иван Буниндин чыйрыктырган күз деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 3-чү майдагы таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эфирде мен Түмөнбай Абдин Абиул алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.